Бишкекте саат кечки 10:00 ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Адегенде алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын ички иштер министри Мелис Турганбаев кызматтан кетти. Бул жаңылык коомчулукта түрдүү күдүгөйлөрдү жаратты.
Анан муну жерине түшүрүп койгону өтө көп суроолор пайда болуп атат.
Акыркы аптада Ливиядан Европаны карай жолго чыккан качкындар менен мигранттар саны кайрадан көбөйдү.
Биз байкаганда Европага өз алдынча келип жаткан жашы жете электердин саны быйыл былтыркыдан көп. Биздин эсептер боюнча 14-17 жаш курактагы өспүрүмдөрдүн быйыл кеминде 6100 ашууну келди.
Нарында Түркияга иштеп келүү үчүн турагенттикке виза жана башка чыгымдардын акчасын төлөп койгон 20 адам убара тартып жүрүшөт. Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы 30 мүнөттүн мазмунун түзөт. Бүгүн 30 май күнгө дүйшөмбү. Кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр соңку жаңылыктарга кезек берели. Кесиптешим Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат. Кадамжайда сел жүргөн учурда жоголгон 3 жашар бала Дале табыла элек. Издөө иштери улантылууда. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди. Селден кийинки калыбына келтирүү иштерине Оштон кошумча күчтөр дагы тартылды. Жол каттамдарын ачуу үчүн 65 техника иш алып барууда. Алпысынан короолорду жана жолдорду 500 чамалуу киши тазалоодо. Ош Айдаркен жол аркылуу каттоого уруксат берилди. 27 майдын кечке жуук Кадамжай Айдаркен жолунда катуу сел жүрүп Opel Frontera автоунаасына оодарып кеткен. Андагы 5 киши, анын ичинде 2 жашар наристе наут болгон. 6 жаштагы бала куткарылып калган. Азыркы учурда селден 3 турак жай жана 15 автоунаа жараксыз болгону аныкталды. Министр Боронов тураксыз калгандар маселеси боюнча буларды айтты.
Аларды туугандардын жакындарынын үйүнө көчүрүү маселеси каралып атат. Эгерде жок чатырга жашайбыз десе чатыр менен дош условия создадим бардык немеси боюнчачы. Алар каалагандай кылып пока временный. Мына бүгүн эртең бүгүн чечим кабылышып ошол жерде өздөрү менен сүйлөшүп туруп бардыгын башка жака көчүрөбүз.
Деди өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов. Бул арада кара нөшөрдүн пайда болгон суу ташкыны Германияда 3 кишинин өмүрүн алды. Окуя өлкөнүн түштүк батышындагы Баден Вюртемберг аймагында дүйшөмбүгө болгон түнү болгон. 60 кишинин сөөгүн сууга толгон жертөлө гараждан табышкан. Полициянын кабарлашынча суу өтө тездик менен толуп кеткендиктен ал чыга качууга үлгүргөн эмес. Ал эми Швебиш Гмюнд шаарында дагы бир киши менен аны куткармакчы болгон өрт өчүрүүчү мерт болду. Куткаруучулар түнү бою аймактын жашоочуларын коопсуз жерлерге көчүрүштү. Көчөлөрдү каптаган суунун деңгээли 1.5 метрге чыкканы кабарланууда. Акыйкатчы Кубат Оторбаев парламент четке каккан нике мыйзамы боюнча мыйзам долбоорун кайрадан добуш берүүгө чакырууда. Мындай кайрылууну ал жогорку кеңешке жолдоду. Анда акыйкатчы жашы жете электердин эртелеп турмуш курушу ден соолукка коркунуч жаратып, ар кыл зордук зомбулукка жол ачышы мүмкүн экендигин белгиледи жана ошондой эле буларды айтты.
Мыйзамдарда так көргөзүлгөн канча жаштан баштап адам жашы жетти, балакатка жетти деп эсептелет да. Бирок ошого карабай никелер кыйылып атат молдолор тарабынан. Ушул себептерден улам мен жогорку кеңешти ушул мыйзамга кайра бир кайрылса деген чакырык менен чыктым.
Деди Кубат Оторбаев. 26 майда парламент расмий күбөлүк ала элек жарандарга нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгесин четке каккан. Статистикалык маалыматтарга карасак, Кыргызстанда аялдардын 15% 18 жашка, ал эми 1% 15 жашка толо электе турмушка чыгышат. Бул багытта Евразия чөлкөмүндөгү 35 мамлекеттин арасында жүргүзүлгөн изилдөөдө Кыргызстан 5-чи орунда турат. Бүгүн аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо менен алектенген бир катар уюмдардын бирге кыймылы нике боюнча мыйзам долбоорун колдоо жана кайра добушка коюу талабы менен парламент депутаттарына кайрылуу жолдошкон эле. Түркия Орусия ортосунда чечилбес көйгөй жоктугун түрк вице премьер министри Нуман Куртулмуш 30 майда Анкарадагы маалымат жыйынында билдирди. Вице премьер эки тараптуу байланыш кыска аралыкта калыбына келтирилерин белгиледи. 27 майда Орусия президенти Владимир Путин да Түркия менен мамилесин оңдоо ниетин билдирген болчу. Эки өлкөнүн мамилеси Түркия аба мейкиндигин бузду деп негиздеп өткөн жылдын ноябрында орусиялык Су-24 аскер учагын атып түшүргөндөн кийин кескин муздаган. Ошондон кийин Орусия Түркияга бир катар экономикалык санкцияларды киргизген. Мелис Турганбаев өзүнүн кызматтан кетишин саясатка байланыштырбайт. Мындай пикирин ал Азаттыкка билдирип, кызматтан кеткен себебин атады.
Өзү каалоо менен эле эч кандай саясат жок бул жерде. Я же не вечный человек. Пока эч кандай план деле жок. Азыр баарын эс алабыз, уктайбыз.
Деди мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев. Бүгүн президент Атамбаев Турганбаевди кызматтан алуу боюнча жарылка кол койгон. Анын ордуна Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Кашкар Жунушалиевди ички иштер министринин милдетин аткаруучу кылып дайындап, анын талапкерлигин жогорку кеңешке сунуштоо тапшырмасын премьер-министрге берди. Мелис Турганбаев ички иштер министрлигин 2014 жылдын октябрь айынан бери жетектеген. Мексикалык курама команданын мүчөсү грециялык Олимпиакос клубунун футболчусу Алан Пулидо аман эсен куткарылды. Анын кичимекени Суидат Виктория шаарында жүргөн жеринен 28 майда бети башы чүмбөттөлгөн белгисиз бирөөлөр уурдап кетишкен. Өлкөнүн Тамаулипас штатынын коопсуздук күчтөрү Пулидо 30 майга болгон түнү куткарылганын, учурда ал абалы текшерилип жатканын кабарлашты. Мексикада Маңзат картелинин мүчөлөрү тарабынан адам уурдоо окуялары тез-тез катталып турат. Ал эми Тамаулипас өлкөдөгү кооптуу штаттардын катарына кирет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажимурат Коркмазовдун абактагы жаза мөөнөтүнө аяктаганына байланыштуу эркиндикке чыкты. Бул тууралуу анын адвокаты Кайрат Загибаев билдирди. Анын айтымында Каркмазов 28 май күнү боштондукка чыгарылды. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаев Бишкектин экс-мэри Найман Түлеев камакта жаткан кезде анын кызынан 200 миң доллар пара талап кылган. Ал эми Хажимурат Коркмазов бул иште ортомчулук кылган деп айыпталган эле. Алар былтыр жайында кармалган. 1 май райондук сот аларга тагылган коррупция, кызмат абалынан пайдалануу деген айыптарды кыскартып, көз боймочулук деген күнөө менен Нарынбаевди 3, Коркмазовду 1,5 жылга эркинен ажыраткан. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтта дагы бар. Баса Азаттык чекитке ичи сайты жаңыланды. Эми уюлдук телефондордон жана планшеттерден оңой эле ачып ал жактагы видео сүрөт баяндарды көрүп турсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Отуз биринчи майда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус ысык. Талас облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31 градус ысык болот. Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу болушу күтүлөт. Бишкек шаарында 31 майда жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градус ысык болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле Кыргызстандын ички иштер министри Мелис Турганбаев кызматтан кетти. Президент Алмазбек Атамбаев 30 майда анын отставкасын кабыл алуу тууралуу жардыкка кол койду. Экс-министр арызды өз каалоосу менен жазганын, отставкасынын саясий себеби жоктугун Азаттыкка билдирди. Бирок Турганбаевдин күтүүсүз кызматтан кетиши коомчулукта түрдүү күдүк ойлорду жаратууда. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Мелис Турганбаевдин жанында жүргөн Азаттыктын ишенимдүү булактарынан билдиришинче, анын кызматтан кетейин деген ниети жок болчу. Катар жана Сауд Арабияда бир жума иш сапарда болуп, Кыргызстанга 29 майда эле келген. Эртең 31 майда Бишкекте республикалык форум өткөргөнү жаткан. Турганбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, анын отставкасы тууралуу президенттин жардыгы жарыялангандан кийин гана укканын ырастады. Бирок арызды өз каалоосу менен жазганын, анда саясат жоктугун билдирди.
Эми өзүм эле жазып эле отставкага кеттим, эс алайын деп атам. Просто кичине эс алайын деп атам мен. Анан көрөбүз го дагы пландар бөлөк. Мен бергем анан бүгүн чыккан турбайбы. Мен билелеп коечу, азыр билдим. Мен жазып берип койгом. Өз каалоо менен эле эч кандай саясат жок бул жерде. Я же не вечный человек. Менден кийинки кишти эле келип өткөрөт формула, ал эч кандай проблемасы жок. Мага чейин деле МВД иштеген да. Иштей берет да. Ну пока эч кандай план деле жок. Азыр барып эс алабыз, уктайбыз. Тезде 2010 бери чындап анда 30га чыга элекпиз. Эс ала элек. 6 жыл иштедим, 30гасы жок. Эми кичине эс алып, үй бүлөгө көңүл бурабыз.
Генерал-майор Мелис Турганбаев 2010 жылда апрель инкалабынан бери милицияда жетекчилик кызматтарда жүргөн эле. 2010 жылы май айында ички иштер министринин оперативдүү иштер боюнча орун басары болуп дайындалган. 2012 жылы күзүндө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси болуп келген жана 2 жылдай иштеген. Ички иштер министри болуп 2014 жылдан бери иштеп жаткан эле. Турганбаев тууралуу пикир бир кылка эмес. Анын аты коомчулуктун калың катмарына 2008 жылы белгилүү болгон. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин администрациясынын башчысы Медет Садыркуловко кесилген кулак менен манжа жаңы жылдык белек катары берилген ишке байланыштуу аталган. Турганбаев мунун артында Бакиевдер турганын ачып чыккандан кийин ошол кездеги бийликтин каарына калганын жана кызматтан алынганын айтып келген. Ички иштер министринин орун басары болуп турганда издөөдө жүргөн Курманбек Бакиевдин бир тууганы Акмат Бакиевди кармаганы менен таанылган. Министр болуп иштеп турганда Кримтөөл Алмамбет Анапиевдин өлтүрүлүшүнө күбө болду деген адам менен байланышы боюнча бир топ маалымат интернетке жарыяланып кеткен. Мындан улам Кримтөөлдүн өлүмүнө тиешеси бар деген сөздөр да чыккан. Коопсуз шаар боюнча тендерди уттуу деген компания менен кол коюудан баш тартканы белгилүү. Быйыл февраль айында журналист Турат Акимовго кол салуу болгон. Акимов анын артында Турганбаев турат деп ачык айтып чыккан. Турганбаев дооматтардын баарын четке каккан эле. Мейлис Турганбаев эки өкмөт алмашканда кызматта калган жана президент Алмазбек Атамбаевдин ага көзү түз экени айтылып келген. Эми минтип күтүүсүз жерден отставкага кетиши бир топ күдүгөйлөрдү жаратты. Талдоочу Бакыт Бакетаев Турганбаевдин кызматтан кеткен себебинин ачык айтылбай жатканын сынга алды.
Турганбаев келгенден бери көп нерселер өзгөрдү. Мына мисалы коррупцияга каршы ушу безопасный городтон баштап социалдык маселелерди көп нерсени чечти. Канча үйлөрдү салып берди, башка шарттарын оңоп сержанттан бери генералга чейин жеткен да тажрыйбалуу милициялардын арасында авторитети бар генерал болду да. Генералдар аз. Анан муну жөн эле түшүрүп койгону өтө көп суроолор пайда болуп атат.
Анткени менен Турганбаевдин министрлик ишине доомат айткандар четтен табылат. Реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирикмесинин өкүлү Урмат Казакбаев ал баштаган иштин көбү ара жолдо калды деп эсептейт.
Жумушка жаңы орношкондо эле биздин команданы жолугушууга чакырып, милициянын 90 жылдыгына арналган медалдарды берген эле да. Биз айткан элек, биздин команда мындай медалга татыктуу боло элек. Анткени эч кандай реформа иш жүзүндө аша элек, бул аванс түрүндө алдык. Биз сиздерге жардам беребиз, кызматташ иштейбиз деп айтканбыз. Башында жакшы кыймыл аракеттери болду, бирок бир жылдан кийин эле кайра токтоп калды да. Акыркы убактарда жолугушуулар жок болуп, биз жазган каттарга жооп берип атты. Жооп бергенде дагы жообу мындай болду да. Бирге жооп бербейбиз, анткени сиз берген сурооңуздар аналитикалык жактан тастыкталган эмес. Мындан ары суроо узатпагыла деген сыяктуу жооп келе баштады да. Башталган иштери боюнча жакшы министр десек болот, а бирок ошол аягына чыгарбаганы жаман десек болот да.
Мейлис Турганбаев министр болуп иштеген 2 жылга жакын убакыттан бери Кыргызстандын бардык регионун бир эмес бир канча жолу кыдырып, бир катар жолугушууларды өткөрдү. Милициянын кошумча бөлүмдөрүн салтанат менен ачып жүрдү. Муну өзгө дегенде популизмди баалагандар да болду. Анткени менен айрым байкоочулар коомчулукта Мелиз Байке деген ат менен таанымал Турганбаев таасирлүү саясий салмагы бар министр болгонун айтышат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Нарында Түркияга иштеп келүү үчүн Лина турагенттигине виза жана башка чыгымдарына акчасын төлөп койгон 20 адам убара тартып жүрүшөт. Алар агенттик убада кылган Түркиядагы иштен да төлөгөн акчасынан да кабар жок экендигин айтышууда. Акчабызды алдаттык деген нарындыктар мындан улам облустук милицияга арыз менен кайрылышты. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров жеринен улантат.
Жайкысын Түркияга иштеп акча таап келүүнү көздөгөн нарындыктар ушул жылдын башында кызуу даярдык көрө баштаган. Буга нарындыкка жаңы пайда болгон Линатур ишке орноштуруу агенттигинин келиши себеп болгон. Агенттиктин эшигинде кезекке тизилген жаштардын жоон тобу ошол кездеги Түркиядагы болуп жаткан диний кырдаалга дагы кайыл болуп, бир гана акча табууну көздөп жаткандыгын айтышкан болчу. Андан бери алардын 20 гана айтылган Түркия өлкөсүнө эмгек сапарына кетишкени болбосо, калганынын ою ишке ашпай калды. Алардын бири Атбаш айылынын тургуну Казбек Акунов.
Түркияга жумуш таатыр эстегенден $325 плюс 3000 сомдон акчабызды кайрып бербей атып, аркасынан жүгүрүп жүрүп эчтеке ала албай коюп, анан көчөгү күнү Хайрук аттуу түркчараны келгенинен ошого жолугуп, ал $100 берип кетип калар да, аны кетирбей кармап, арызыбызды жазып ички иштер бөлүмүнө кайрылды. Булар алдап тиякта балдарды дагы иштетишип айлыктарын бербей атканы туурасында маалымат алдык. Биз менен чогуу ошо биреже жүрдү.
Бул окуядан кийин аталган агенттикке акчабызды алдаттык деп 19 киши Нарын облустук ички иштер башкармачылыгына арыз жазгандыгын аталган башкармачылыгынын начальнигинин орун басары Жалил Сырдыбаев билдирди. Ал агенттиктин жетекчилиги менен сүйлөшүп, 19 кишинин акчасы кайра кайтарылганча милициянын көзөмөлүндө болот деп ишендирди.
Булар арыз менен кайрылганын бирден бир себеби булар биздин акчабызды алып качып кетет деп корккондуктан айрылышты. Биз арызын алып туруп анан каттап кечээ күнү бир сыйга таптап эт койгонбуз, анан булардын акчасын кайтарып берейин дечегенбиз. Көзөмөлгө алып тийиштүү чара көрүп, атуулдарга жардам беребиз.
Ал эми нарындыктар айтып жаткан Лина Тур ишке орноштуруу агенттигинин жетекчилиги менен байланышууга мүмкүн болбоду. Айрым маалыматтар боюнча гана агенттик алып койгон авиабилеттерин кайра өткөрүү үчүн камылга көрүп жаткандыгы белгилүү болду. Буга чейин да нарындан Туркияга убактылуу иштеп келүүнү каалагандар айлыгын толук ала албай калган учурлар дагы болгон. Алардын бири Тамара Байалиева. Ал былтыр бир фирма аркылуу барып эмгек акысы ушул убакка чейин тийбей жүрөт.
Былтыр Билим сервис аталышындагы турагентство боюнча документтерибизди чогултуп анан бардык жакшы эле иштеп баштадык. Барганда ошо бизге айтышты, отелдин кожоюну казып анан бизге проблемалар болуп атат, зарплатаңар кечигип берилиши мүмкүн деп айтты, анан макул деп анан беш ай иштедик, беш ай анан акыркы ай ушу сентябрь айынын зарплатасын бере албайбыз, отель банкрот болду, ушундай анан ошо акыркы айдын зарплатасын албай эле келдик, албай элекпиз азыркыга чейин.
Нарын облусу Кыргызстандагы чет өлкөгө эмгек миграциясына калкы аз кеткен аймак катары саналат. Буга чейин Орусияда иштеп жүргөндөрдөн кара тизмеге илинип ишсиз олтургандар дагы аз эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кадамжайда 27 майда сел жүргөн учурда жоголгон 3 жашар бала табыла элек. Издөө уланууда. Ал тапта Германияда кара нөшөрдөн пайда болгон суу ташкыны 3 кишинин өмүрүн алды. Акыйкатчы Кубат Оторбаев парламент четке каккан нике мыйзамы боюнча долбоорун кайрадан добуш берүүгө чакырууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажымурат Коркмазовдун абактагы жаза мөөнөтү аяктаганына байланыштуу эркиндикке чыкты. Бул тууралуу анын адвокаты Кайрат Загибаев бүгүн билдирди. Берүүбүздү улантабыз. Жер ортолук деңизинде соңку бир нече күндө кеминде 700дөн ашуун мигрант чөгүп кетти деп болжолдонууда. Акыркы аптада Ливиядан адам ташууга ылайыксыз кайыктар менен Европаны карай жолго чыккан качкындар менен мигранттар саны кайрадан көбөйдү. Кесиптешим Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Жер ортолук деңиз аркылуу качкындар жана мигранттар агымы көбөйгөн тууралуу акыркы күндөрү Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча комиссариаты жана Италиянын бийликтери билдиришүүдө.
The Italian Navy has been doing a fantastic job. They have rescued about 14,000 people so far.
Италиянын флоту өз ишин эң мыкты аткарууда. Бир апта ичинде эле алар 14,000ден ашуун адамды куткарышты. Бирок тилекке каршы адам өмүрү кыйылган учурлар да катталууда. 3 кеменин кыйроосунан кеминде 700 адам деңизге чөгүп кетти же дайынсыз жоголду деп эсептелип жатат.
700 people might have died or are still missing and unaccounted for.
Деди буунун качкындар иши боюнча комиссариатынын расмий өкүлү Уильям Спиндлер 29 май күнү Женевадан. Италия бийликтеринин айтымында алардын жээктерин көздөй жол тарткан кайыктар негизинен Ливиядан адам аткечилиги менен алектенгендердин жардам менен жөнөтүлүп жатат. Эл ташууга ылайыксыз кайыктарга жүктөлүп ачык деңизге чыгарылган мигранттар негизинен Африканын Сахара бөлүгүнөн жана Батыш Африка өлкөлөрүнөн чыккандар. Мындан сырткары арасында Ливиянын өзүнөн, Алжирден, Мароккодон, Египеттен келгендер дагы бар. Деңизден куткарылган мигранттарды тосуп аларды жайгаштырууга кол кашылып жаткан бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү быйыл ата энесинин коштоосуз жолго чыккан жаш балдардын саны көбөйгөндүгүн белгилешүүдө.
Биз байкаганда Европага өз алдынча келип жаткан жашы жете электердин саны быйыл былтыркыдан көп. Биздин эсептер боюнча 14-17 жаш курактагы өспүрүмдөрдүн быйыл кеминде 6100ден ашууну келди. Атүгүл мындан да жаш жолдо ата энесин же башка үй бүлө мүчөлөрүн жоготуп койгон же өз алдынча эле жолго чыккан балдар кыздар да бар. 2 күн мурда эле 9 айлык нигериялык ымыркай 5 жаштагы судандык бала табылды.
Адейте балдарды сактоо деген бейөкмөт уюмдун Сицилиядагы өкүлү Жованни ди Бенедито. Өзү ыдырлык миграция уюмунун эсебинде Италияга буга чейин 2014-2015 жылдардын ичинде кайык менен 320,000ден ашуун мигрант келип 7,000дейи деңизде чөгүп кеткен болчу. Деңизде куткаруучу кемелердин көбөйтүлүшүнөн улам быйыл чөгүп кетүүлөрдүн саны азайды. Ал эми Италиянын кайрадан Европага кирүүчү дарбазага айланып жатышы Түркия андан кийин Греция аркылуу өткөн Балкан жолунун жабылышына байланыштуу. Ядролук миграция уюмунун эсебинде быйыл 25 майга карата Европанын жээктерине жер ортолук деңиз аркылуу 195,000ге жакын мигрант келди. А бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 2 эсе ашуун көп. Былтыр ушул мезгилде жер ортолук деңиз аркылуу болгону 92 000 мигрант гана келген болчу. Быйыл 5 айда жер ортолук деңиз аркылуу буга чейин каттагандардын басымдуу бөлүгү же 156 000 Грециянын 40 000 Италиянын жээктерине түштү. Алдыда аба ырайы жылый баштагандыгын эске алганда Ливиядан кайык менен чыккандардын саны көбөйөт деп күтүлүүдө. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Мындан 25 жыл мурун Кыргызстан тарыхый бурулушту баштан кечирип өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга туш болдуңуз эле?
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Азаттык эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскө да калган көрүнүштөр камтылган блогдорго сынак жарыялайт.
Онлайн сынактын жеңүүчүлөрү август айында 3 ноутбук менен сыйланат. Эң мыкты сүрөттөрдүн авторларына фотоаппарат тапшырылат.
Сынакка материалдарды электрондук түрдө азаттык маймылча lcat@kg дарегине жибериңиз.
Биздин WhatsApp номер 0550-988-755.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Жеңүүчүлөр 30 августта жарыяланат.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми кезек басма сөздө. Иранда бүтүрүү кечесинде бийлеген жаштарга 99 бала курулду. Британ ханзадасы менен казак байынын кандай байланышы бар? АКШ атомдук бомбаны кайра жардырабы? Күлкүнү кылмыш деген улуттар да бар. Дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Иранда жаштар бийлеп же көңүл ачаарын алдында сөзсүз түрдө эшикти ичинен бекитип алып, баарынан жашырынып эч кимге жигин билдиришпейт. Кечеден кийин кыздар жоолугун кайра салынып, акырын тарап кетишчү, деп жазат Washington Post кесинин журналисти Брайан Морфи. Бирок бул ирет бүтүрүү кечесин уюштурган 30 жаш студенттер полициянын колуна түшүп калышты. Алар бийлеп жаткан жерден кармалышып, 99 жолудан ар бирине бала курулду. Бул окуя Казвин шаарында болду. Буга чейин Швецияда сапарда жүргөн кезинде аялдар менен кол алышып койгон үчүн эле ирандык эки акынга да Тегеранга кайтып барганда бала курулган эле. Ирандын мындай катуу саясаты ондогон жылдардан бери уланууда. Реформачылар 2013 жылы Хасан Роухани бийликке келгенде темирдей тартип кичине жибийби деп үмүт этишкен. Бирок Басиш деп аталган моралдык полициялардын ишмердиги огоош бетер күчөгөнүн баяндайт Washington Post.
Дүйнөлүк пресса.
Daily Mail гезити Британиянын ханзадасы Эндрюнун Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы менен ири акчалай байланышын тастыктаган электрондук бир нече катты чыгарды. Британ монархынын уулу Виндзор сарайына жакын жердеги Sunning Hill Park аттуу 15 миллион фунт стерлинг турган үйүн 3 миллион фунтка арзандатып, Назарбаевдин күйөө баласына сатып ийген келишим каттары элге жарыяланды. Ошондой эле Грециядагы убактылуу фирма аркылуу Астанадан Швейцариядагы офшордук эсептерге 3 миллиондон ашуун фунт стерлингди которууга да ханзада да Эндрю көмөктөшкөнү айгинеленди, деп жазат Телеграф. Букингем сарайынын мурдагы советтик төбөлөр менен катышы муну менен эле бүтүп калбай, BuzzFeed News агенттиги Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен Эндрю ханзаданын маласы жакын болгонун улам, ханша Элизаветанын 90 жылдык мааракесине азерлерде чоң кошумча кошконун маалымдады. Мындай маалыматтын бардыгы Казакстандагы олку-солку кырдаалда калкка жарыяланып жатышы да өтө маанилүү, деп жазат Дипломант аналитикалык журналы.
Дүйнөлүк пресса.
Ал эми Wall Street Journal басылмасы Америка Кошмо Штаттары атомдук бомбаны жардырабы деген тема менен макала чыгарып, узаган аптада эң көп талкууланды. АКШнын президенттерин ичинен Барак Обама биринчилерден болуп Хиросимага расмий иш сапар менен барганы кызуу талкууга себеп болду. Кокус кырдаал курчуп кетсе, АКШ кайрадан атомдук бомбаны таштай алабы? Өз алдынча жүргүзүлгөн коомдук сурамжылоодо америкалыктардын айрымдары бомбага каршы эместиги маалым болду. Хиросима менен Нагасакини бомбалаганда да АКШнын эли президенти Гарри Труманды 53%ке колдошкон. Ал эми 2015 жылы ошол эле суроого жооп издеп 840 америкалыкты сурамжылаганда алардын 26% гана макулдугун билдирди, деп жазат Wall Street Journal.
Дүйнөлүк пресса.
Атлантик журналы жылмайып жүргөндү уят же коомго жат катары кабылдаган маданияттарды иликтеп көрдү. Алардын башында орустар турары маалым болду. Орусияда көчөдө бейтааныш кишиге жылмайууну туура эмес кабылдашат, бирок муну менен орустар бактысыз деп айтууга болбойт. Маселен, Америка Кошмо Штаттарына көчүп кеткен орустар менен америкалыктардын сүрөттөрүн салыштырганда алардын ичинен эң көп жылмайып түшкөнү америкалыктар болгон. Мындай маданиятты укмуштуулар климаттык шарттарга жараша болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Анткени Орусияда аба ырайы салкын келип, кыш суук. Көп жылмайгандардын басымдуусу климаты жылуу өлкөлөрдө экени аныкталды. Германия, Швейцария, Кытай жана Малайзияда жылмаюу адамдын акылдуулугунун күзгүсү катары калданса, Жапония, Индия, Иран, Түштүк Корея жана Орусияда тескерисинче акылы аздар ырсаят деген түшүнүк күчтү. Аргентина менен Мальдив аралдарында көп жылмайган кишини олуттуу кабылдашпайт. Изилдөө аталган өлкөлөрдүн көчөлөрүндө, ал эми Орусияда болсо Санкт-Петербургдун метросунда жүргүзүлгөн. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Баткен өрүгү дүйнөлүк базарга чыгууга ыңгайлашуу үчүн дагы бир кадам таштады. Баш кеңсеси Италияда жайгашкан дүйнөлүк тоолуу өлкөлөр өнөктөштүгү уюмунан адистер келип, өрүктү даярдоо ишин иликтеп, тоо азыгы деген макамын берүү боюнча иштер башталды. Адистер дүйнөлүк базарда келечеги бар биоорганикалык өрүктү өндүрүүгө мамлекет да, коом да жакшы аракеттениши зарыл дешет. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусунан өндүрүлгөн өрүк кактарын түз дүйнөлүк ири базарларга чыгаруу боюнча жеке фермерлер менен ишкерлердин акыркы 5-6 жылдан берки аракети алеге жакшы натыйжа бербей келет. Бирок натыйжа болбоду деп ишин токтотпой эл аралык каржылык уюмдар менен тыгыз кызматташып, химикатсыз өрүк азыгын өнүккөн өлкөлөр базарына жеткирүү боюнча 1200 мүчөсү бар Алыштан айыл чарба кооперативи аракетин токтоткон жок. Бүгүн дүйнөлүк тоо өлкөлөрүнүн шериктештиги уюму тарабынан берилүүчү тоо азыгы брендин алуу үчүн аракет башталды. Баш кеңсеси Италияда турган бул уюмдун катчысы Роза Лаура Баткенге келип, өрүк кагы кандай өндүрүлөт, берилүүчү брендке татыктуубу, кийин ири базарларды камсыздай алабы, иликтөө иштерин жүргүзүп баштады. Анын айтымында өрүк өндүрүүчүдө мүмкүнчүлүк кенен болгону ири базарга ири көлөм даярдап берүү кепилдиги зарыл.
Жергиликтүүлөрдүн буга чейин өрүктү ири базарларга алып чыгууга жасаган аракетинен мен абдан таң калдым. Бир топ жумуш жасашыптыр, дүйнөлүк стандартты тастыктаган сертификат алышыптыр. Ушуну менен эле жумушту токтотуп койбой, дагы да уланта бериш керек. Эгер биздин демилгебиз ишке ашып, тоо азыгы деген дүйнөлүк брендке кошулуп калса, мүмкүнчүлүк дагы да кеңейет. Анткени дүйнөлүк базарга түшкөн тоо азыгы деген продуктуну айырмалоо кыйынга турат. Ал эми бул жердин өрүгү мындай да мүмкүнчүлүгү кенен болот. Мындай брендке ээ болгон табигый азыкка суроо талап жогору экени таңырчы.
And they can get a fair compensation for their work.
Дүйнөлүк тоо азыгы деген бренд ыйгаруу үчүн келген адистер жергиликтүү фермерлердин аракети жакшы экенин, бирок мамлекет тарабынан колдоо аз болуп, дүйнөлүк талаптарга ылайык сертификаттарды алуу үчүн түйшүк оор экендигин айтышты. Тоо өлкөлөрүнүн шериктештиги уюмунун Борбор Азиядагы мекемесинин өкүлү Эльвиция Почеркал мамлекеттик мекемелер бул жаатка шарт түзүп колдоо көрсөтмөйүн, кирешени арбытуу кыйынга турат дейт.
Баткен өрүгү Кыргызстан үчүн эң маанилүү продукт. Болгону аны дүйнөлүк базарларга алып чыгуу үчүн өндүрүүдөн баштап кайра иштетүү, баардык аракеттерди көзөмөлгө алып, тийиштүү кызматтар көмөктөшүүсү зарыл. Ар бир дыйкан өз алдынча аракеттенбей, бирдиктүү система болушу керек. Мен өзүм Монголиядан келгем. Бизде Кыргызстандан барган кургатылган жемиштер үчүн суроо талап жогору. Андыктан ар тараптуу колдоо болсо, бул тармак чоң киреше алып келерин ишенем.
С другой стороны, они действительно им нужны поддержка извне.
Алыштан өрүк өндүргөн айыл чарба кооперативи биоорганикалык азык өндүрүүнү тастыктаган. Сертификат алуу үчүн жылына 5000 евро төлөөсү зарыл. Азырынча мындай сертификатты эл аралык каржылык уюмдун колдоосу менен алып турат. Эгер колдоо болбой калса, тапкан пайда менен мындай тастыктаманы алуу мүмкүн эмес. Эл аралык базарларга өз алдыбызча чыга албайт экенбиз. Мамлекеттин колдоосу зарылдыгы чыкты. Тоо азыгы деген дүйнөлүк брендти алып алсак, дагы мүмкүнчүлүгүбүз кеңейет дейт. Алыштан айыл чарба кооперативинин жетекчиси Турсунали Төлөмөшөв.
Бүгүнгө чейин Хелветас проекти, GSET проекти колдоп келди. Эгерде булар колдой койсо, биз сертификат албай калабыз. Себеби дегенде бул 5000 евро турат экен да. Биз качан өзүбүз колдой алабыз? Себеби дегенде мына азыр жанагы эле сбыттын жоктору болот беле. Эгерде биздин өрүгүбүз жол табыла турган болсо, мында кымбат баада сатылып, биз ошол мезгилде гана өзүбүздү өзү эптеп, өз ошондой сертификат алганга жетишебиз да. Ал эми бүгүнкү күндө мындай мүмкүнчүлүк жок. Ошону биз айыл чарба министрлигинен, өкмөтүнөн, жогорку кеңешке дагы жеткизип айттык. Мамлекет тарабынан ошондой колдоолор болсо, болсо анан эле ошол эле учурда бул эл аралык сертификатты берген кыргызстанда бир да уюм жок экен да. Ошондой уюмдарды алып келип кыргызстанга шертиш боюнча сунуштарды бердик.
Баткен облусунда жалпысынан 10,000 гектардай өрүк бактары болсо андан 6 миллиард сомго чейин киреше алынат. Эгер чет өлкө базарларына түз чыгып калса киреше мындан да арбыйт эле деп айтылып келет, бирок ишке ашпай турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Биздин оодон алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийинки 30 мүнөттүк уктуруубуз башталат. Ал эми биздин оодо жаңырган баардык баян маектерди сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот. Дариги Азаттык чекит KG, айрымдары ал жерде видео баяндары жана сүрөт баяндары менен кошо сунушталган. Ал эми бизге кандайдыр бир өз сунушуңузду, пикириңизди жазгыңыз келсе баардык социалдык тармактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар рубрикасында Кыргызстанда жашылча жемиштин сезону башталганы тууралуу, ошол эле малды дыйкандар сыртка чыгарабыз деген үмүт менен өстүргөн жашылчаларын ички базарда арзан сатып жатканы тууралуу айтып беребиз. Ал эми куугунтук курмандыктары берүүсүндө сталиндик бийлик тушунда Кыргызстандын түштүгүндө араб аривиндеги китептерди жок кылуу жана Жалалиддин Руминин китебин сактаганы үчүн 10 жылга кесилип кеткен Абдрикарим Мухаммедовдун таржымалын баяндап беребиз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Азаттык радиосунан алыстабаңыз, оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Рахмат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажимурат Коркмазов эркиндикке чыкканын анын адвокаты Кайрат Загибаев ырастады. Коркмазов 28 май күнү боштондукка чыгарылган, ишембиде жаза мөөнөтүнө байланыштуу бошоду. Ал Кыргызстанда үйүндө, деди Загибаев. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев Бишкектин экс мэри Нариман Түлеев камакта жаткан кезде анын кызынан $200,000 тарап пара талап кылган деп, ал эми Хажимурат Коркмазов бул иште оортомчулук милдет аткарган деп айыпталышкан. Алар былтыр жайында кармалышкан. 1-май райондук сот аларга тагылган коррупция, кызмат абалынан пайдалануу деген айыптарды кыскартып, көз боймочулук деген күнөө менен Нарымбаевди 3, ал эми Коркмазовду 1.5 жылга эркинен ажыраткан. Кийин Бишкек шаардык соту аны күчүндө калтырган. Мектептеги басмырлоо окуучунун жанынан кетишине себепкер болгон. Бул тууралуу акыйкатчынын аппаратынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, акыйкатчы Кубат Оторбаевдин дареги Бишкектин тургунунан арыз түшкөн. Анда борбордогу номер 64 мектеп гимназиянын мугалимдеринин басмырлоосунан улам окуучу кыз өзүн өлтүрүүгө аракет кылганы айтылган. Аталган окуучуну гимназиянын 3 мугалими башка окуучулардын көзүнчө айылдан келген үчүн кемсинтип, чейрек үчүн 2 коёрун айтып коркутушкан. Катуу ыза болгон окуучу өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылган. Аталган кыз катуу жаракат алып учурда ооруканада дарыланууда. Арызды акыйкатчы жеке көзөмөлүнө алып, иликтөө иштери башталды. Сенегалдагы атайын трибунал Чаддын мурдагы президенти Хиссен Хабрени адамзатка каршы кылмыш кылган деп таап, өмүр бою абакка кести. Сот Хабре бийликте турган 1982-90 жылдары саясий оппоненттерин кыйноого алган жана өлтүргөн деп өкүм чыгарган. Укук коргоочулар Чаддын мурдагы башчысы 40,000 ашуун адамды өлтүргөнүн айтып келишет. Ошондой эле сынчылар аны жоруктар үчүн африкалык Пиночет деп да атап алышкан. Хабре 90-жылы Чаддагы төңкөрүштөн кийин Сенегалга качкан. Ошондон бери жабыркаган жана укук коргоочулар аны Сенегалда соттотууга далалат кылып келишкен. Хиссен Хабре өзүнө тагылган айыптардын баарын четке кагууда, ал жарым ай ичинде өкүмгө каршы арызданса болот. Чолпон Ата шаарында дени сак улут өнүгүп жаткан өлкө аталышында республикалык спартакиада өтүүдө жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматынан билдиришкендей, мелдештин ачылыш аземи 29 майда өтүп, ага Кыргызстандын 7 облусунан келген командалардан 650 ашуун жаштар катышууда. Байгелер спорттун 7 түрүн Ордо, жеңил атлетика, тогуз коргоол, кыргыз күрөш, кол күрөш, волейбол жана футбол боюнча ойнотулат. Жеңүүчүлөр жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан диплом, медаль жана кубоктор менен сыйланат. Таймаштар 2-июнга чейин созулат. Айыл жаштарынын дене тарбия жана спортко үндөөгө багытталган бул спартакиада 2006-жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп келет. Республикалык спартакиада Спартакиадага райондук жана облустук мелдештерде жеңишке жетишкендер, жолдомо алышкан спорт чеберлери жана шаар тургундары бул мелдешке катыша алышпайт. Ушул тапта Ирак өкмөтү Ислам мамлекети террористтик тобу ээлеген азыр 50,000 ашуун адам жашап жаткан Фаллужа шаарын бошотуу операциясын жүргүзүшүүдө. Ал 22-майда башталган, бүгүнкүсү жыйынтыктоочу этап катары каралууда. Ирак армиясынын өкүлү генерал Яхья Расул Абдулла операциянын 3-этабы Фаллужа шаарынын борборуна багытталганын, ага Ирак антитеррористтик күчтөрүнүн жана Ирак армиясынын жоокерлери, Анвар провинциясынын полициясы, ошондой эле абадан Ирак аскер аба күчтөрүнүн жана АКШнын аскер аба күчтөрү колдоо көрсөтүп жатканын билдирди. Ирактын Фаллужа шаарын Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014-жылы басып алган. Жапониянын Хоккайдо аралындагы Наная шаарындагы токойдо полиция менен өрт өчүрүүчүлөр 3 күндөн бери 7 жашар Ямато Тануканы издеп жатышат. Полицияга баланын ата-энеси кайрылышкан. Алар алгач баласы жоголуп кетти дешкени менен кийин өздөрү токойго калтырышканын мойнуна алышкан. Ата-эне тентегине чоң адамдар бараткан автоунааларга таш аткан үчүн мына ушундай тарбия берүүнү чечишкен. Алар жарым чакырымдай ырак кетип 5-10 мүнөттөн кийин кайтып келип уулун таба албай калышкан. Казакстандын Батыш Казакстан облусунун Теректи районунун мурдагы акими Жениз Серикалиев көңүлдөшүн өлтүрмөк болгон деп шектелип кармалды. Орол шаардык соту тергөө бүткүчө аны 2 айга камакка алды. Февраль айынын башында бычактан 10 ашуун жаракат алган жаш келин ооруканага кайрылган. Тергөөнүн билдиришинче, келин Серикалиевден уулду болгонун айтып, аталыкты таанууну талап кылган. Ал эми аким Серикалиев райондук тиричилик коммуналдык чарбасынын жетекчисине 500,000 тенгеге келинди өлтүрүүнү тапшырган. Кол салуу аткаргандар да учурда камакта. 38-деги Жениз Серикалиев 2013-жылдан бери Теректи районун жетектеп, быйыл майда өз арызы менен кызматынан бошогон болчу. Элиза.
Рахмат Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда да утур-утур жаңыланып турат. Дареги Азаттык Чекит KG. Уктуруубузда азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгү менен уланталы. Кыргызстанда жашылча жемиштин сезону башталды. Дыйкандар сыртка чыгарабыз деген үмүт менен өстүргөн жашылчаларын ички базарда гана арзан сатууда. Себеби Тажикстан, Өзбекстан сыяктуу коңшулардан ири көлөмдө жашылча жемиш аткезчилик жолу менен ташылып келүүдө. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинде экенине карабай, жашылчаларды сыртка ташып чыгуунун процесстери созулууда. Кеп кезеги кабарчыбыз Токтосун Шамбетовто.
Бышыкчылык эрте жеткен өлкөнүн түштүк аймактарындагы дыйкандар быйыл жашылча жемиштин баасы арзан сатылып жатканын айтышууда. Дыйканчылык менен оокат кылган жүздөгөн фермерлер алар күткөндөй киреше түшпөй жатканына нааразы. Оштогу ири күнөөсканалары бар Каныбек аттуу ишкер мындай деди.
Сатуу өстүрүүгө баардыгы зор, просто Өзбекстан менен Таджикстан. Кече жок, мисалы кече 1-3 күн жок болду эле баа 110 сом болду эле. А бүгүн келди, бүгүн 70 сом болду да. Таны 40 сом, 30 сом. Ал эми Өзбекстанда погода эмелер бизге караганда ысык да, аякта билесиңер расход аз кетет да. 40 сом эле эстетсең 1 кг помидордон 40 сом ранти эстет контрабанда киргенден кийин. А бийлик только ушу мактайт, мындай кылыңлар дейт, башка иш жок.
Азыр Оштун базарларына сырттан ташылып келген кокон гилас, кулпунай, помидор, бадыраң жайнады. Каныбек сыяктуу ишкерлердин пикиринде аталган жашылча жемиштер аткезчилик жолу менен ташылып келүүдө. Баткен облус калкы үчүн 51,000 тонна жашылча жемиш керектелсе, облус аймагында 35-40,000 тонна гана жашылча жемиш өндүрүлөт. Калган керектөөлөр кала берсе жергиликтүү базардын дээрлигин арзан баадагы Тажикстан менен Өзбекстандан келген жашылча мөмө жемиштерди болот. Мындай көрүнүш жергиликтүү дыйкандарга да ыңгайсыз болуп жатыптыр. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Облустук акимчиликтен азатка билдиришкендей, жылына Баткен облусунун калкы үчүн 51,000 тонна жашылча талап кылынат. Бирок облус аймагында өндүрүлгөн жашылча азыктар 35-40,000 тоннадан ашпайт. Калган керектөөлөрдүн көпчүлүгү Тажикстандан, Өзбекстандан канчалык мыйзамдуу экени белгисиз импорт болуп турат. Учурда Баткен базарларында 1 кг бадыраң 30 сомдун айланасында болсо, помидордун килосу 50 сом, гилас 60-70 сомдон сатылууда. Мындай баа атайын күнөөскана куруп помидор, бадыраң өстүргөндөр үчүн ыңгайлуу эмес. Базарда да мындай баа менен кардар даяр эмес. Анткени көпчүлүк кардарлар кошуна өлкөдөн, Тажикстандын аймагынан керектөөсүнө жараша алып чыгып алышат. Ушинтип четтен келип турганы да жакшы, антпесе өзүбүздөн өндүрүлгөн жашылча базарда кошуналардыкынан кымбатка түшөт. Эл да алып жей албай калмак дейт. Жашылча менен алектенген Камалбек.
Бадырың помидорлор негизинен бизге Тажикстандан келет. Биз эми 5-10 сомдон үстүгө коюп сатабыз. Ошондой эле сатсаң сатып калдың эми кечкече. Сата албасаң анан мында дагы күйүп каласың. Мен билбейм, мен билишимче бизде Кыргызстанда жок эле болсо керек башты. Болсо дагы мас. Не в основной бөлүгү ошол Тажикстан менен Өзбекстандан да.
Жакшы көрүшөт экен ошону.
Өзүбүздө ошол нерсени мындай көрүп, күнөсханаларды куруп, өстүрүп, же мындай жазындасы эксе бизде дагыраак арзаныраак болобу эле. Убакта помидор базарынын арзанбы же жумушчу иштегендер арзанбы билбейм. Шайктан келет да көбүнчө.
Тажикстан менен Өзбекстанда помидор менен базарынын арзан окшойт да. Мен ошонун же көп жумушчу эмелер көптү. Анан биздин өзүбүздүкүлөрдү эме кылсаң эми 100-150 сомдон туура келип калат биз эгер алып сата турган болсо. Ону эл ала албайт да.
Баткен облусунда өкмөттүн колдоосу менен ушул жыл башынан бери эле 10 ашык атайын теплицалар уюштурулган. Мындан тышкары өз алдынча чакан тамаркаларына жашылча өстүрүүчү жайга айлантып алектенгендердин да саны арткан. Быйыл жашылча өстүрүп көрөлү деп чыгынган жазгүл базарда баанын арзаныраак болуп турганы менен этти актабай деле калды дейт. Негизгиси чыгымга учураганыбыз жок, бирок кирешек көп болот деп үмүттөнгөнбүз. Эч кимден кеп кеңеш сурабай эле ишти баштадык эле, эми тармагыбызды кийинки жылдан баштап өзгөртөбүз дейт.
Арны кылып бир үч сөтүк да жерге помидор менен бадырын эгип эме кылдык да, кичине сатып калабызбы деп, пайда көрөбүз деп десек, каякта Тажикстанда мына Өзбекстандан окшогондор жерде көп чыкты да, вообще бир пайдасы кайдасы билинбейт да, мындакайда көп басып кетти. Эмнеги жылы жөн эле мындай көчөтүнү кылып сатсак беле деп деген ой бар эми.
Жаз келгени Баткендин чек аралаш аймактарында аткезчилик менен жашылча ташый коёт элем деп кырсыкка кабылган учурлар да болуп турат. Өткөн жылы Өзбекстандан аткезчилик менен помидор бадыраң алып чыгат элем деп Өзбекстандын чек арасыларынын огунан Кыргызстандын бир жараны каза болгон. Бирок аткезчилик токтоп калган жери жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын Адам жана Базар апталык түрмөгүн угуп жатасыздар. Бишкектин Ош базарындагы жашылча жемиш сезону быйыл арзан баалар менен башталды. Бирок соодагерлер эмнеге арзан болуп жаткан жөнүндө маалыматтары жоктой. Жашылчанын наркы төмөн болгону алармандар үчүн жакшы болгону менен, бул жака дүңүнөн өткөрүп келген дыйкандар чыгымын араң жабып жатканын айтышкан. Кандай болот атпайт жашылча жемиш?
Арзанчылык арзан, аябай арзан.
Мисалы, канча сом арзан болот?
Канча сом? Эми былтыркыга салыштырмалуу 70% деле. Мисалы, бул картошкалар былтыр 60-70 сом болгон болсо, быйыл 30 сом. А клубниканын чакасы былтыр 300 сом болгон болсо, быйыл 100 сом.
Булчу? Бул гилас, э?
Гилас. Тин эмеси 120 сом потологу. Эң барып турган жер. Анан ошондой эле.
Арзан. Эмне арзан болду?
Быйыл иши кылса, башталгандан баштап эле баардык нерсе арзан келди да.
Дыйкандар эмне деп атышат силер өткөрбөй?
Эми дыйкандар ыйлап эле кетип атышат, эмне демек эле? Менин этибиз деле акталбай атат деп атат.
Деди Айгүл аттуу сатуучу. Өкмөт күнөөскаларды көбөйтүүгө үндөп, ишкерликтин бул түрүн Кыргызстандын баардык аймактарында массалык түрдө жайылтуу керектигин айтып келет. Аймактардын ичинен Ошто 2 жылдын ичинде күнөөсканалар дээрлик 2 эсе көбөйгөн. Мурда облуста болгону 100 ашыгыраак күнөөскана болсо, учурда алардын саны 270 чукулдады. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинде негизги пайда алып келчү иштердин бири күнөөскана болоорунда өкмөт баса белгилеген. Деген менен дыйкандар жашылча жемиштерди сыртка экспорттомок турсун, өз базарында сырттан келген жашылчаларга атаандаш боло албай жатат. Күнөөсканалар эми көбөйүп келаткан Ысык Көлдөгү жаш фермер Жомарт бадыраң өстүрүп келет. Ал базардагы өйдө төмөн баадан улам чыгымым жабылбай калабы деп санаа аркып турат.
Экинчи ай кетти уже өстүрүп базарга чыгарып атканга.
Базарда кандай болуп атат?
Базарда баасы бирде өйдө бирде төмөн болуп турат. Эмнеге дегенде Өзбекстандан бадыраңдарды жемиштерди алып келгенде уже бадыраң баасы түшүп кетип атат да.
Азыр бадыраңдар канча сом килограммы?
Кечээ эле бадыраңды барып базарга барып оптом өткөрүп келдик, 40 сомдон өткөрдүк.
А мисалы ошол Өзбекстандыкы келгенде канча болуп калып түшүп калып атат?
Эми келгенде мисалы Өзбекстандыкы келгенде деген 5 сом 10 сомго түшүп кетип атат. Алар көп көптүк эми көп алып келсе болот жатат да.
Жашыл чарба агро холдингинин жетекчиси Тилек Токтогазиев деги эле аткезчилик менен сырттан ташылып келген айыл чарба продукцияларынын көптүгүнөн ата мекендик фермерлер чыгымга учурап жатышат дейт.
Абал мындай болуп атат да, Өзбекстандан анан Кытайдан көбүнчөсү ошо контрабанда аркылуу эле өтүп кетип аткандар болуп атат. Анан ошондуктан Кыргызстандын ичинде ошо жашылча жемиштердин көлөмү көбөйүп атат. Бир товардын көлөмү көбөйүп кетсе, значит, баасы түшүп калат да. Баалары болсо аябай түшүп кеткендиктен мындай иштегенге кийинки өздөрүнүн Тиги кредиттер алгандар бар, ар кандай жумуштарды иштетип аткандар бар, алар өзүн өзүн мындай чыгымдарын жаба албай алган абалдар болуп атат. Мен өзүм өзүм ошо күнөсканалар менен иштейм. Ошо кышында болсо бир топ аябай мындай чыгымдар болду. Анткени баалар бир күндүн ичинде 50-60 сомго түшүп кетип аткандар абалдар болотту да. Биз үчүн жалпы көлөмдө мына биздин эле компания 500,000 ашык сом ошо чыгым болуп калды да биз ошо контрабанданын атынан.
Кадырман угармандар, сиздер азаттыктын Адам жана Базар апталык түрмөгүн угуп жатасыздар. Ал эми өкмөт өлкөгө аткечилик менен келген азык түлүктөрдүн алдын алуу чаралары көрүлүп жатканын айтып келет. Токтогазиев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке кошулгандагы чоң үмүтү болгон айыл чарба продукцияларын экспорттоо маселеси дале жолго коюла электигин кошумчалады.
Чет өлкөгө чыгарам деген ниет менен өстүрүп аткандар болсо, тиги чет өлкөгө да чыгара албай, ар кандай фитосанитарный контролдоп коюшат, ар кандай ситуациялардан жакшы өткөзө албай коюп, ошо көбүнчөсүн ушу Кыргызстандын ичинен эле сатканга туура болуп калып атат да. Көбүнчө мына бул жакында эле бир ай мурун картошка менен болгон ситуация болгон, мындай чет өлкөгө чыгара албай, Казакстанга чыгара албай койгон абалдар болот да. Бул деген көбүнчөсү саясий рычаг катары Казакстан аркылуу колдонулуп жатат. Фитосанитарный контроль деген бар, ошо фитосанитарный контролду өтпөй атасыңар, силердин товарыңар туура эмес, начар деп өткөзбөй коюш мындай рычагтар калган да. ЕАЭСке кирген менен деле ошондой рычагтар бар.
Айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу жана агромаркетинг башкармалыгынын өкүлү Жумабек Асылбеков учурда сыртка кулпунай экспортолуп жатканын билдирди. Ал эми башка жашылча жемиштерди сыртка чыгарууда аракеттер көрүлүп жатат. Ошондой эле Асылбеков күнөсканай ээлеринин нааразычылыгына мындай жооп берди.
Эми алар эми теплицадагы өстүргөн ишкерлер билет сезон кайсы убакытка чейин теплицада өстүрүш керек, андан кийин грунт кайсы убакытта чыгат. Мына грунт уже давно 1 майдан баштап уже бизде мурун погода жашоон грунт чыга баштаган, теплицадагылардын баасы түшүп кетет да. Эми ошого арендер кылып иштеш керек да, андан кийин андай кылып жанагындай эмелер болбойт. Биз ойлойбуз, эми биз таможня союзу болгондон кийин грунтка чыккан Казакстандагы помидор, бадыраң арзан болсо биз аларга кредитке укугубуз жок да, кредитке койгонго.
Кыргызстандын айыл чарбасындагы абал бир топ жылдан бери оң жолго коюлбай келет. Дыйкандар үчүн кийинки жылы нарк кандай болот, кайсыл түшүмгө талап көп болот деген божомолдор жок кесе. Адистер Кыргызстанда айыл чарба тармагында реформаларды жасап, саясаты өзгөрмөйүн, дыйкандардын эмгеги талаада кала бере турганын, бул өз кезегинде айыл чарба тармагынын жок болушуна алып келерин эскертет. Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия кирген Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан кошулганына бир жыл болду. Кыргыз товар өндүрүүчүлөрү үчүн кеңири экспорттук потенциал ачылары айтылганы менен, азырынча көпчүлүк продукциялар фитосанитардык талаптарга жооп бербейт деген негизде экспорт жөнгө салынбай турат. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын апталык Адам жана Базар түрмөгүн уга алдыңыздар. Бул жолу эфирге даярдаган Баткенден Жеңиш Айдаров жана Бишкектен Токтосун Шамбетов болду. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажымурат Коркмазов жаза мөөнөтүнүн аяктагына байланыштуу эркиндикке чыкканын анын адвокаты Кайрат Загибаев бүгүн ырастады. Сенегалдагы атайын трибунал Чаттын мурдагы президенти Хисен Хабрини адамзатка каршы кылмыш кылган деп таап, өмүр бою абакка кести. Жапониянын Хоккайдо аралындагы Наная шаарындагы токойдо полиция менен өрт өчүрүүчүлөр 3 күндөн бери 7 жашар Ямато Тануканы издешүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Совет өкмөтүнүн алгачкы жылдары жана сталиндик бийлик тушунда Кыргызстандын түштүгүндө араб аривиндеги китептерди жок кылуу жана Жалалиддин Румининин китебин сактаганы үчүн 10 жылга кесилип кеткен Абдрикарим Мухамедовдун таржымалын куугундук курмандыктары берүүсүнөн угуңуздар. Аны обого кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдады.
Гарып пакыр етимлерни расул сурду, ошал кеча мирачы кып дидар көрдү. кайтып түшүп гарып пакыр халин сүрдү. Гарыпларны изин издап түштүм мана.
Улуу сопу Ахмет Яссавинин араб арептери менен жазылган Чагатай тилиндеги хикметтеринен үзүндүнү Бөрүбай Исраилов окуп берди. 76 жаштагы Бөрүбай аксакал Кадамжай районундагы Охна мечитинин имамы.
Абы сайкал. Бул китеп Фикайданы деген китеп. Фикайданы.
1930 жылдарга чейин Борбор Азияда эл арасындагы сабаттуу адамдар окуган бул жана башка көөнө китептер Бөрүбай Исраиловко таятасы Байит Исманалиевден калган мурас. 1920 жылдардын башында Совет өкмөтү Фергана өрөөндө жаңы бийликке нааразы молдобайлардын мал мүлкүн тартып алып жатканда кызыл аскер Байит Исманалиев атактуу Михаил Фрунзенин армиясында кызмат кылган.
Şu tahtamızda kalkan da bir sandıkta.
Tahtamız Molda olgan bu.
Moldayan boğun. Mikhail Sergeyevich Frunze kegen de bu yetki. O şu asker tüzü basmaçılarının uçkan da. Şunda bizim tahtamız şu şu nemede kemandada vuruşup durgan.
Yani kitaplarda çok uçkan bir o.
Çok uçup oyurgen de yügen.
Moldalardan medreselerden çok uçulup, бирок өрттөлбөй сакталып калган бир чоң сандык китептерди кызыл аскер Байит Исманалиев Катраң тоосундагы үңкүрлөрдүн бирине жашырып койгон. Ал китептер үңкүрдө Совет өкмөтү бүлүнгөнгө чейин жаткан. Молдолордон, медреселерден чогултулган китептер эч кандай ак түзүлбөстөн өрттөлүп жок кылынган. Ал жөнүндө Кадамжай районундагы Орозбеков айылынын тургуну 83 жаштагы Талип Исаков мындай дейт.
Katansay'da şu kitaplarda çoğultup, üyüde yıkılıp, çoğultup, şiddetli örttüken.
Kaysızılı?
Sol beklerdim kub bulguncuda 20-30 yılların aralığında. İkincisi, Nukat'ta örnöktü. Şurcak'ta kitaplarda cinap örttüşken. O sol mezgilde hazır kitabı çıkıp yatat, Molla Şarap Karvani degen, мына карваннан Молла Шарап Карвани деген адам болгон. Бул шундай окумуштуу адам болгон шул мезгилде. Бул шул куугунтук калганда ушул жерден качкан экен. Афганистанга өтүп кетемин деп семьясын ээрчитип качкан, ата-энесин ээрчитип. Афганистанга өтө албай Тажикстанга кеткен. Тажикстан жерге талда жүрүп, анан бир аз изи жашырылгандан кийин келип ушул Кадамжайда шахтада иштеген экен. Шахтада иштеген. Енеси атасы мына ушул күлгөнгө коюлган. Өзүн жайыга баралган эмес. Кече эмиш ол Орозбековтор акталгандан кийин анан карванга барып, үй жай кылып, ошол жерде кайтадан да жашап калды. Ушул адам качып жүрүп 28 китеп жазган экен. Кыргыз 28. Шонун 2 китеби чыкты. Переводтоп чыгышты 2 китебини. Фарси тилинде жазылган, араб тилинде жазылган. Биринчиси китеби Санжыра. Экинчи китеби элдин жердин санжырасы деген китеп.
Деди эл агартуунун атыл ишниги Талип Исаков. Ал айткан Хасансай Өзбекстандын Наманган облусундагы шаар. Мындан тышкары азыркы Фергана облусунун Вадил кыштагында да эл арасынан топтолгон китептер өрттөлгөнүн укканбыз дешет жергиликтүү адамдар. Совет өкмөтү тушунда китептерди идеологиялык негизде жок кылуу жана басмадан чыгарбай коюу кеңири жайылган. Мисалы 1935 жылдын 21 июнунда жалпы союздук цензор Главлит жергиликтүү бөлүмдөрүнө жазган катта троцкисттик зиновьевтик адабиятты жок кылууда китепканалар ойлонулбаган тазалоого кабылып, китептер уурдалганы жана жок кылынганы белгиленет. Коомду маңкуртка айлантуунун эң жөнөкөй жана жеңил жолу руханий дөөлөттүн кенчи болгон китептерди жок кылуу өрттөө. Араб арби менен жазылган китептер өзгөчө 1928 жылы Борбор Азиянын эли мажбур түрдө латын арбине өткөрүлгөн кезде Түштүк Кыргызстанда көөрттөлгөнүн айтат тарыхчы Кыяз Молдокасымов.
20-жылдарда ушундай бир чоң саясат жүргөн.
Өзі ескі кітептер бұл ошол аймақтың елін, ошол елді ескі тілкеуінді ошол мезгілдегі бір кетті дин, бір кетті тарихи кітептерден бұлар өз тарихына, өзінің өткеніне көрі күңіліп, өзгеше бір сыймықтанып, ескіні бір даңазалайды. Ошол үшін біз бұл ескі кітептерді өрттөө жолу менен, ескі кітептерді жок кылуу жолу менен гана біз бұл жаңы совет тәрбиясын киргизе алабыз, совет билигин чыңдай алабыз деген бир туура эмес саясаттын натыйжасында өзгөчө мына 20-жылдын экинчи жарымында ушундай бир чоң бир өнөкөт жүргөн. Бул бир эле Кыргызстандын бир аймагында эмес, жалпы аймагында жүргөн десек да болот. Өзгөчө бул мына Кокон хандыгындагы бир миңдеген китептер, ошол мезгилде кеңири жайылган тарыхый эмгектер бул Кыргызстандын түштүгүндө өтө көп эле. Бул ошол мезгилдеги эң белгилүү аалымдардын, белгилүү уламалардын, белгилүү молдолордун үйлөрүнөн зордук зомбулук менен китептерди чогултуп, жалпы базарларга, жалпы элди чогултуп, мына эски китептердин баардыгын тез аранын ичинде өрттөп жок кылбасак болбойт деп элдин ишин алып коркутуу ушундай бир жоболоңдуу окуялар болгон.
Китеп өрттөө фашисттик Германияга да мүнөздүү көрүнүш. 1933 жылы 10 майда Берлиндин ортосунда 25,000 китеп музыка жана ырдын коштоосунда өрттөлгөн. Бийлик аныктагандай, немес духун мокотчу китептер Германиянын университети бар 30 ашык шаарларда да чоң салтанат менен өрттөп жок кылынган. Ал тизмеде германиялык жана чет өлкөлүк 75 көп автордун китептери жана коллективдүү жазылган эмгектер болгон. Гитлердик бийлик зыяндуу деп тапкан китептердин тизмесинде Томас Мандын, Карл Маркстын, Владимир Лениндин, Эрнест Хемингуэйдин, Эмиль Золянын жана башка атактуу жазуучу ойчулдардын чыгармалары бар эле. Сиздер Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуп жатасыздар. Жогоруда сөз болгондой, үңкүргө катылган бир нече китепти таап алып окуп жүргөнү үчүн 1934 жылы 13 июнда Абдыкарим Мухаммедов 10 жылга кесилет. Анын уулу 84 жаштагы Абдыжалил Абдыкаримовдун айтышынча, Кызылкиядан келген ГПУнун өкүлү, атактуу Козу Мелиса жана Сталин атындагы колхоздун башкармасы алардын үйүнө келип китептерди чогултуп, очокко ыргытып өрттөй баштаганда, апасы чыркырап жатып бир китепти сактап калат. Бул окуя азыркы Нукат районундагы Бешбукан айылында болот. Ошол чети күйгөн Жалалидин Руминин 1848 жылы Делиде перс тилинде басмадан чыккан Маснави Маанави деген китебин Абдыжалил аксакал көздүн карегиндей сактап жүрөт. Абдыкарим Мухаммедов адегенде Оштун түрмөсүндө олтуруп, кийин Самара шаарына жөнөтүлөт. Абактан атасы араб арибинде тажикче өзбөкчө аралаштырып жазган катты Абдыжалил аксакал менин көптөн көп суранычым боюнча көзү жашылданып, үнү калтырап жатып окуп берди.
Бисмиллахиррахманиррахим. Я гыяс, дуаи салами била нихая ва паями ажизана.
Бисмиллахиррахманиррахим. Дубай салам айтам. Урматтуу чоң эне Абдулкаримдан атам тагаларыма, кайын энеме, кайын атама, карып энеси апама, жандан артык Абдылхалимжан, Абдыкадыржан, Абдыжалилжан уулдарыма, кыздарым Кайрениса жана Биби Фатимага, бардык туугандарга чоң салам айтам. Мен бир карып шерменде. Мен Самара шаарында Волга дарыясынын боюндагы экинчи участкеде тынч аман, сак саламат жүрөм жана сиздердин аман болушуңуздарды дайыма Кудайдан тилейм. Ар дайым сак саламат болуңуздар. Амин. Куда өзү апаат замандан сактасын. Эже карындаштарга менден салам айтыңыздар. Менин тынчымды алган нерсе, 6 бери сиздерден эч кандай кат кабар жок. Бул мени таң калтырат. Рас, Абдыжапар бир кат жазды. Тилегим эле сиздер менен жүздөшүү, башка эч кандай талабым да жок. Саламатта турсаңыздар болду.
Эч ажатым yoktur. Salomat tursalar kifoya.
Ушул жерден Самара түрмөсүнөн жазылган катында Абдыкарим Мухаммедов үй бүлөсүнөн тууган туушкандарынан кат келбегени аны сарсаана кылганын айтып, башка эч нерсеге даттанбаганына угармандын көңүлүн бургум келет. Абдыкарим Мухаммедов 1941 жылы фашисттик Германия Советтер Союзуна басып киргенден кийин Самарадан Воркутага которулат. Ал 1943 жылы 5 сентябрда Воркутадан Ленинград фронтуна жөнөтүлөт. 2 жылдан кийин Пруссияда согушуп жүрүп, дайынсыз жоголот. Урматтуу угармандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүн уктуңуздар. Аны улууга Амирбек Азам уулу даярдады.
Сиз 2 жыл мурда жаздырылган куугунтук курмандыктары берүүсүн уктуңуз. Ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз сонун өтсүн. Саламатта калыңыз.